Tiño de freno na grade da espalada do limoeiro, e aí vedero touro bravo e ir chamado carniceiro. Xa pasei o rianado, tiques de perder a vida, se eu che sono touro bravo, veño besando a salida. No servicio de rol.
Bueno,
isto xa vía del cántico. E era un mozo e unha moza. E os mozos do pueblo dil, isto é bastante certo como lo digo.
Bueno,
os mozos do pueblo dil tiñan o... Aquí un mozo tiñan por moi desafiador, que sabía desafiar moi ben. E a moza, que lhe falaba, ele tamén se tiña tal, bueno. Entón, eu paguei 3 pesetas para pasar a lancha para outro lado. Este era Mugardos, ali cerca de Ferrol, un pueblo que había ali nun lado. Bueno, e fumo, bueno, estaba así de xente, me cago.
Entón,
ele estaba nun balcón. E ele iba acompañado dos mozos do pueblo. E entón, claro, ele estaba nun balcón e ele iba pola carretera. E así que chegou a unha altura, como desde aquí ao camiño, foi e saliu ela. Saliu ela co seu tal e dice, xa pasei o rianado, piques de perder a vida. Se eu che son o touro, no, teño de fazer unha grave, das polas do limoeiro. E vos ven, o touro bravo, e chamado carniceiro. Ela tamén se trataba do último.
Tamén se lanzou.
E entonces ele saliu así moderadamente e dixo, teño de fazer unha grave, no.
Xa pasei o
rianado, piques de perder a vida. Se eu che son o touro bravo, veño ver sandas salir.
Te contaste o llazo, vez tamén.